Labdien, kolēģi! Pulkstens 10. Sākam šā gada pirmo sociālās izglītības kultūras komitejas sēdi. Papildus darba kārtības jautājumu nav, tā kā varam ķerties pie jautājumu izskatīšu. Jautājumu nav daudz, 4 jautājumi, tā kā sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu. Par saistošo noteikumu numuru 2026 grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 28. septembra saistošajos noteikumus numuru 28 par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Alūksnes novadā izdošanu. Ir lēmuma sagatavotājiem lūdzu vārds.
Labdien! Tātad ar šo saistošo noteikumu grozījumu tātad tiks mēģināta mainīt situācija guvošo personu pārvadāšanai Alūksnes novadā, jo lielās pilsētās tā nav problēma, tad to veids parasti komersanti pārvadātāji, bet tā kā mums šis transports ir un ir atsevišķi gadījumi, ka no slimnīcas ir jānogādāts klients dzīves vietā, tad mēs esam gatavi šādā veidā, pabalsta veidā uzņemties šo sadaļu. Tie būs droši vien, ka ne pārāk bieži gadījumi, bet tāda nepieciešamība pastāv, jo mums neviens komersants tā kā nav ar mieru sniegt šo pakalpojumu. Tas ir, ja?
Paldies. Deputātiem ir kāds jautājums? Nav. Lūdzu balsot. Ir.
Tika aprēķināta arī maksa, mēs virzīsim uz finanšu komiteju, laikam būs eiro 81 kilometrā ir šī maksa. Nu, nav, bet nu, jādara. Tās lietas, tas ir izņēmuma situācijas, kad vienkārši jārīkojās, tur tam varbūt nav izšķirošana tik ļoti nozīme. Transports ir un jābrauc ir.
Par 5 jautājums izskatīts un iet uz finanšu komiteju un pēc tam uz domes sēdi. Ja. Otrais jautājums par saistošo noteikumu numuru 2026 grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2024. gada 30. maijā saistošajos noteikumos numuru 23. 2024 par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanu Alūksnes novadā izdošanu. Lēmuma sagatavotam ir kaut kas piebilstams? Nav piebilstams, ja? Deputātiem ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Nav. Lūdzu balsot. Lūdzu nobalsot. Par 5 lēmums izskatīts. Paldies. Par atbalstāmajām jomām speciālistu piesaistēm un nepieciešamajiem speciālistiem. Lūdzu, lēmumas sagatavotiem ir kaut kas piebilstams, sakāms. Lūdzu, vārdu.
Labdien. Pašvaldībā tika saņemts Alūksnes slimnīcas iesniegums par šo nepieciešamo speciālistu piesaisti. Mums šie lēmumi tiek sagatavoti ik pa laikam regulāri. Un notika arī divas sarunas, sanāksmes kopā ar slimnīcas vadību, un šobrīd ir noteikti šie divi profīla ārsti, trīs pediatri un viens ķirurgs. Ir apzinātas arī tālākās vajadzības, bet tad jau kontekstā ar nākošo lēmumu projektu, kur mēs esam gatavojuši arī šo iespējamu atbalstu jaunajiem speciālistiem paplašināt. Ļoti ceram arī, ka izdosies palēnām šos speciālistus piesaistīt.
Paldies. Deputātiem ir kādi jautājumi? Slimnīca ir kas piebilstams. Paldies.
Es varu atbildēt. Mēs pašvaldība joprojām diviem, mums ir divi stipendiāti, ķirurgs, viens, kuram šobrīd stipendija līdz 27. gadam, un anesteziologs līdz 30. gadam. Tā kā šie divi jau mums tā kā ir garantēti.
Klinikas vadītāja, lūdzu.
Jā, šobrīd neviens jauns speciālists mums nav nācis klāt. Ir nomainījies radiologs, kas mums bija. Tā vietā ir vienīgi cits, jā, bet nu, tā, ka klāt kāds nebūs. Šobrīd nav, jā, bet mums ir problemātiski ar šo te ķirurģijas speciālistu, jo mums certifikāts šobrīd certificēts ir viens. Līdz ar to ir grūti nodrošināt gan šo te akūto palīdzību, gan arī stacionāro. Nu, tā kā vienam ir arī ārsts stažieris, kas drīz strādāt šī te speciālista, ķirurģijas speciālista uzraudzībā. Līdz ar to, jā, nu, ķirurģija arī šobrīd ir ļoti, ļoti aktuāls šis. Kamēr mums esošais rezidents vēl nav uzsācis pilna laika darba attiecības. Cerēsim, cerēsim. Jā, jā. Protams, par pediatriem mēs ļoti, ļoti šobrīd strādājam, interesējamies, brauksim 1. aprīlī arī uz šo te rezidentu tikšanos, mēģināsim slimnīcu, slimnīcas tēlu, pašvaldības Alūksnes novada tēlu, līdz ar to ļoti ceram, ka kāds atsauksies.
Un es no savas puses gribētu, es vakar izlasīju vēl atsaukšanas, nebija, ka slimnīca savu mājaslapu atjauno tā kā vairāk, ja?
Jā.
Atjauno, ne, tas man neuzīmē, ka viņas nebija, ja? Un tāpēc visiem, kam interesē šie jautājumi, kas slimnīcā notiek, lūdzu apmeklēja slimnīcas mājaslapu, un tur ir visa informācija, kas ir pacientiem, ir interesējošiem, ir saņemama. Paldies jums.
Paldies.
Ir vēl jautājumi? Lūdzu balsot par sagauto lēmumu. Paldies. Nobalsojuši visi 5 deputāti. Un lēmums pieņemts. Nākošais būs informācijas jautājums. Tas nav uz balsošanu, kā saka, bet pamata šī jautājuma izskatīšana būs, ja es par jūs finanšu komiteju, ja? Bet šodien jums iepazīstinās ar saturu, par ko ir runa šajā lēmuma projektā. Topošajā lēmuma projektā, tā jāsaka. Ja? Paldies, varu. Lūdzu, varu.
Jā, labdien, tātad es papildināšu šo kolēģu teikto. Mums bija sarunas gan ar slimnīcu, gan izglītības pārvaldi, lai par to, kā mēs vēl varam piesaistīt speciālistus. Mums šobrīd jau ir spēkā saistošie noteikumi par stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei, un papildus šīm ten stipendijām, ikmēneša stipendijai un vienreizējai stipendijai, tātad ir plānots, ka mēs piesaistot speciālistus, tātad varētu piedāvāt vienreizēju atbalstu ārstniecības personai, kura ir iegūts certifikāts un kompensāciju īres maksas izdevumu sekšanai, ja tiek īrēta dzīvojamā platība no privātā komersanta. Tāpat papildus ikmēneša stipendija, tātad ikmēneša stipendija tiek piešķirta tādiem rezidentiem, kuri ir gatavi nepilnu slodzi strādāt slimnīcā, un tie tad būtu 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas. Vienreizējais atbalsts ārstniecības personai tātad tiek noteikts 10 000 pēc nodokļu nomaksas. Nosacījums, lai šādu atbalstu piešķirtu, tātad ir jābūt darba līgumam ar slimnīcu par 5 gadu darba attiecībām noteiktajā specialitātē, un personai uz atbalsta saņemšanas dienu un šos 5 gadus ir jābūt deklarētai Alūksnes novadā. Savukārt, lai saņemtu atbalstu kompensāciju īres maksas izdevumu sekšanai, arī jābūt ir noslēgtam darba līgumam ar ierosinātāju. Šajā gadījumā tai obligāti nav jābūt slimnīcai, jebkurai pašvaldības iestādei vai kapitāla sabiedrībai, kurai ir nepieciešams speciālists, ja doma ir lēmusi par šī speciālista nepieciešamību. Tad ir jābūt noslēgtam dzīvojamās telpas īres līgumam privāto komersantu, un jābūt nosacījumam, ka šai personai Alūksnes novadā nav savas dzīvojamās telpas, un kad šai personai, speciālistam, nav jau piešķirts dzīvoklis saistībā ar saistošajiem noteikumiem par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Un tas tā ļoti īsi. Pilnu saistošo noteikumu tekstu var izlasīt pašvaldības mājaslapā, jo vakardien tika nopublicēts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai 2 nedēļām, un tad attiecīgi var priekšlikumus iesniegt.
Labi,
Paldies.
Kas par tiem jautājumiem?
Kas būs tas, kas sekos līdzi, teiksim, šiem nosacījumiem?
Izglītības pārvalde.
Par to. Un kas būs par to, ja šis te atbalsta saņēmējs nebūs vai kaut kādā brīdī pārtrauks, teiksim, to deklarēšanos salūksmes novadā?
Jā, tātad mēs esam paredzējuši šo te kontroli attiecībā uz deklarēto dzīves vietu vismaz reizi gadā pārbaudīt, vai tiešām izpildās šie te nosacījumi attiecībā uz tiem ikmēneša stipendijām augstskolas un koledžu studentiem. Tur viņiem būs jāiesniedz katru mēnesi izziņa no skolas, kas apliecina studiju faktu un sekmīgumu.
Jā, bet es pēc 2 gadiem izdeklarējos. Esmu saņēmis 10 000, pēc 2 gadiem
jā,
izdeklarējos.
Būs jāatmaksā, jā. Tiks slēgts ar šīm personām, tiks slēgts līgums, kur šie te nosacījumi visi būs atrunāti, kuros gadījumos personai atbalsts tiks pārtraukts vai atjaunots, vai un kuros gadījumos būs jāatmaksā, jā.
Paldies.
Lūdzu vēl deputātiem jautājumi. Ja rodās vēl kādas idejas vai kaut kas tam līdzīgs, vēl mums galīgais lēmums nav pieņemts, kā jau minēja, ir mums publiskai apspriešanā, bet tas, kad viņš aizies, ja saprotu, uz finanšu komiteju, ja tas nāk uz 4. dienu, līdz tam laikam varat pārdomāt, izlasīt, uzklausīt pārdomas, varbūt kāda labā ideja, kas nav ienākusi par prātā, ja mums tā kā šis jautājums ir atklāts, tāpēc viņš arī šodien ir kā informācija, nevis mēs balsosim par to, ka viņš jau aiziet, kā mūsu komiteja ir tam jautājumam apstiprinājusi. Ja? Tā kā, paldies,
paldies
par informāciju. Nu, visi jautājumi šodien sēdē, kad bija paredzēti, ir izskatīti. Paldies par dalību.